Ekaina heldu zaigu eta hilabete berriarekin batera, ba, esan behar dugu sartu garela, ziurrenik urte osoan berri teknologikoen eskasia gehien izaten duen hiru hilabetean, bai ekaina, ustaia eta abuztuan, gauza gutxi gertatzen dira orokorrean eta teknologia arloan ere gutxi izaten dira. Egia da, hilabete honetan ospatuko dela balde batetik E3 bideojokoen ekitaldia eta bestetik baita Apple-eko garatzaileen konferentzia, baina hori heltzen den arte programa hau egin behar du eta teknologiari buruz itzein beharko dugu urrengo orduan. Ikusiko duzu ese egingo dugun gauza pixkat originalago bat iruditu zaigu egitea programa honetan. Berri teknologikoa komentatuko ditugu, baina modu pixkat improvisatuago batean. Oraintxe entzungo duzue kontu berri, kontu hau, sarean zearen gaur egingo duguna. Teknologia esan bezala, urrengo orduan programa honetan izango duzue. Ongi etorri. Basan bezala teknologiari buruz itzengo dugu eta sortu diren berriei buruz, eta horretarako beti bezala Borja Arbosa daukagu gurekin. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Inigo.
Esan bezala, gauza gertatu dira, baina horrela aipatzekoak edo azpimarratzekoak gutxi. Orduan, iruditu zaigu, iruditu zait, egia esan da,
bai.
Lamente pensante,
bai.
Egitea, programa prestatzen dugun bezala, hau da, titularrak irakurtzen ditugu eta depende ze jartzen duen titular horretan sartzen gara berrian bertan ikustera, hori mamitsua den edo ez, eta horrekin egiten dugu gure programako gidoia. Kasu honetan, pausu hori egiterakoan ikusi dugu batez ere nire reakzio naturala merezi duela berria baino gehiago kasu askotan. Ordun hori izango da mekanika. Hiru iturri dauzkagu, batetik nire partetik adaptatu ditudan edo topatu ditudan berri batzuk, Borja beste berri batzuk topatu ditu, eta baita ere programa, aurreko programaren gidoia daukagu, aprobetsatu genula, ez dut gogoratzen, baino oso gutxi, ez da? Bi berri komentatu genitun edo lako zerbait.
Bai, bizpairu.
Orduan, soberan egon zen beste guztia ere komentatu.
Ez que pasaren programa gainera, eztabaida askotan sartu ginen,
bai.
Eta azkenean berriak pripasatzeko denbora askoz genuen izan. Orduan, ba, gaur uste dut mekanika aldatu beharko dugu, eta ba, zuk esan duzun bezala, gaur sarean zehar bufe libre izango balitz bezala. Aterako ditugu 20 plater, agiar ez dira plater handiak, Michelin restaurante bat bezalakoak oso txikiak hartzeko eta bueno, ja barruan sartu.
Menudo degustación. Sarean zehar menudo degustación. Gustatzen zait. Vale, ba atxolon. Ni dauzkadan titular hasiko gara. Ni bat aipatzen adibidez titular hau eske vamos perfecto, o sea, primerako titularra SpaceX bere sekretuak zabaltzen ditu eta merkatuetara abiatzen da. Elon Musken maisu planaren egiaren ordua. Ze koño buruz da berri hau. Ez dakit. Egia esan da ez dakit.
Titularrak ez du askorik esaten, baina...
Ez que recasco eldiario.es.
Bai, pizka bat, bueno, clickbait ko titular bat. Baina, bueno, azkenean SpaceXen gauza da burtsara ateratzeko ideia de daukala. Bere enpresa SpaceX, Elon Muskena badakigula, bere enpresa ekosistema barruan dagoena, eta hor batez ere interneta sateliten bidez emoteko mundu osoan, batez ere ni ustez guda dauden konfliktu beliko dauden lekuetan oso interesgarria doa eta Starlink bestelako sistemak baita ere. Kasu honetan SpaceX direla koheteak, hau da espazioa aurkitzeko gauza berriak. Eta
hor espazioan aurkitzeko gauzak berriak baino NASA-ri hornitzaile lana egiteko, osea azken finean bai. Egin dituzten SpaceX-en egin dituzten azken lan handiak izan dira NASA-k ezin zuelako edo gaur egun ez daukalako ahalmena gauza batzuk egiteko, eta bueno, beste enpresa publikotan bezala subkontratatzen dute beste enpresa bat.
Eta bere enpresa ekosistema barruan Starlink aipatu dugu, SpaceX, noski Twitter edo X eta Tesla.
Eta
famatuen etarikoak. Ba, kasu honetan dela SpaceX bere imperio berria eraik ikitzen ari da Elon Musk, Darth Vader bat bezala, The Empire Strikes Back.
Total, berri hau dela SpaceX burtsara aterako dela?
Bai.
Vale, osondo. Urrengo titularra, mesedez, Borja.
Ez daukazu interesik burtsara sartzeko eta...
Enpresa bat burtsara aterako da. Vale, bueno, bere garaian ja kontatu genuen, eta, de hecho, han egon nintzen ni hor Bilboko bolsan, Euskalteleko burtsara irtera ikusi genuen, osondo, bi urte geroago, Masmobil erosi zuen Euskaltel eta burtsatik kendu ziren. Osondo, pues ya está. Chico, bi urte, ez dakit bi urte lau edo bost, edo saspi izan ziren.
Urrengo berria ekarriko dizut ni, beraz. Europar batasunaren berria.
Gaur ez daukagu sintoniarik. Ez badutan hartzen berria ez bada pasatzen, ez dago sintoniarik.
Bueno, ba, Europar batasuna lege esparru berri bat prestatzen ari da Ameriketako Estatu Batuetako teknologia enpresa handiekiko, hau da Google, Amazon edo Microsoft kasu duen mendekotasun estrategikoa murrizteko.
Bueno, de hecho, hori da pasaren programako gidoitik, ez da?
Bai.
Ba, hori komentatu genuen esplizituki.
Ez genuen nahi, baina
ez genula komentatuko, batez ere errepikatuta delako, osea, ja programak eta programak eman ditugu komentatzen nola Europar Batasunak nahi duela
subiranotasun digitala.
Efectivamente bere arloan subiranotasun digital hori sustatzea, baina eske ez dago ezer berririk. Hau da, bai, legeak prestatzen ari dituzte, baina momentuz, osea, de hecho gainera gogoratzen dut kritikatu nuela zurekin eta beste pertsonekin baita, berriak esaten zuela, CNBC esaten zuela, Europako Komisiotik daukaten iturri batek esaten zuela lege berriak prestatzen ari dituztela. Ostea, hau da rumor bat bezala kontatzea. Bueno, bai, prestatzen ari dituzte, ja, argitaratzen dituztenean edo bere prozesu legislatiboa hasten direnean, ja, kontatuko ditu. Denbora daukagu kontatzeko segingo duen Europar Batasuna eta badaukagu bere espazio propioa, baina
ez da rumore bat, hau da.
El tío del primo que me ha dicho que no sé qué, es... que la fuente de la fuente de la fuente.
Ni kontatu nizune zela inbesterako, hau da Europako Komisioaren agenda. Eta Europako Komisioak legezko proiektuak ateratzen dituen organismoa da. Hau da, Europan lege bat egiteko Europako Komisioak proposatu behar du.
Eta Espainian lege bat egiteko Espainiako gobernuak proposatu behar du. Eta Euskadi lege bat egiteko,
baina ez bakarrik,
Eusko Jaurlaritzak proposatu behar du.
Baina ez bakarrik.
Baina ez bakarrik. Osondo, baino...
Europan bai. Europan ez badu komisio proposatzen, vale, ez du inor.
Baina proposamen hori egiten denean, ja firme, serio, hau da, lege hori sartzen denean al registro del parlamento, hor komentatzen dugu. Lehenago ez, lehenago dira rumores, sinceramente. O sea, es que niretzat ez du merezi.
Ez dira rumor, baizik eta prestaketa.
Vale,
prestaketa lanak.
Vale, baino hildo berean, hortik daukazu esta
gauzak bere epeak behar dituzte.
Borja, baino hildo berean, hortik daukazu titular bat dela Apple prestatzen ari dela WWDC egingo dutela, zakizeta.
Bai.
Vale, ba, hori ere ez dugu komentatuko, batez ere prestaketak direlako. Bueno, ja ekitaldia egiten dutenean eta kontatzen digutenean ze izango den urrengo urtean Apple edo urrengo urtetan Apple egingo duena. Ba, kontatuko dugu.
Bueno, aprobetsatu zaipatu duzula, beren urrengo konferentzia, Apple-en konferentzia WWDC izango da ekainaren 8an. Hau da,
bai.
Depende de noiz entzuten ari zaren programa hau.
Ekainaren 8aren astean.
Bueno, ekainaren 8aren astean.
Irekiera ekitaldia 8an egiten da, eta hor normalean batez ere software berriak aurkezten dituzte, izango direla MacOS, TVOS, WatchOS, iOS, eta iPados eta movida guzti horiek 27
Siriren bertsio berria.
Siriren bertsio berria.
A ver,
ikusiko dugu, baino bai, basikoki hori izango da. Oso gutxitan aurkeztu dituzte hardware kontuak garatzaileen konferentzian, batzutan bai pizkat aurrerapena egiteko. Ba hori, ikuste, bueno, garatzailek baita ere prestatzeko formatu berriak edo, gogoratzen dut, espanago oker ikusi behar dut Apple TV horrela aukestu zela, baina begiratuko dut bada espada, baina hori... Hori da kontua. Hardwarea normalean ez dela aurkezten horrelako txera, horrelako aurkezpenetan.
Bai. Ba bueno, softwarearen arloan baita ere aipatzeko interesgarria Apple gailuen segurtasuna indartzeko asmoz iPhoneentzako lapurreta kontrako funtzio berri bat garatzen ari da. Bere helburu nagusia da telefono erabiltzailearen eskuetatik indarrez kentzen dutenean gailua automatikoki blokeatzea, lapurtutako terminala erabilezina bihurtuz.
Esan behar dut ere, hori gaur egun egin aldela sin problema.
Bai, imaginatzen dut jadanik existitzen zela.
Atajos edo bezakiz lasterbideak.
Eta uste dut Androiden ja danik ja...
Deitzen den aplikazio batean, ni uste dut, ez, instalatuta dut, kat, ba, lasterbiak deitzen den aplikazio aplikazioan konfiguratu aldira, ba, bueno, ezaugarri ezberdinetarako, ba, automatizazioak lasterbiak.
Bai.
Eta honekin ere hartu alda, ba, bueno, badibidez, bateria maila edo soinu bat detektatzen duenean, begira, nire iPhonea hartzen duenean txirrina baten soinua, ba, adibidez, hau gorrentzako oso erabilgarria izan leike, soinu hori detektatzen duenean, notifikazio bat sortzea, jakiteko zure atera deka dagoela norbait. Ba, hori ere mugimenduarekin eta konfiguratu leike, eta ni esango nuke interneten ikusi dudala behin baino gehiagotan, tipiko TikTok egizu hau inork ez erabiltzeko zure iPhonea lapurtzen badizute, bai. Horrelako
es que ya, zerbait. Explikatuko du, teknologia ja denik existitzen da, zeren telefonoaren sentsoreak, batez ere acelerometroa eta giroskopioa, hoiek bidez detektatzen dute mugimendu arraro edo bortitz bat. Eta hori erabiliz, posible da zure mugikorra konfiguratuta egotea blokeo automatiko bat esartzeko.
Software hori edo esaugarri hori ez ditu izango 50 software lerro baino gehiago. Kode gutxi egingo dute horretarako. Komertzialki oso ondo dago eta bueno, bai, ikusteko zerbait egiten ari dutela ondo, baina
bai. Gainera Apple-ek beti izan du segurtasuna bere balio nagusietako bat eta ordun marketing arloan geratuko da de punta en blanco.
Efectivamente. Beste lerro buru bat, beste titular bat botako dizut, a ber, se diozu. Uh-huh. Adibidez, jo que se... Blue Origin... joder.
Zer da Blue Origin?
Ez da gizet den Blue Origin. Susiri baten estandak Jeff Bezosen eta Elon Musken arteko gerra kolpatzen du espazioko interneta kontrolatzeagatik. Ideiarik ez.
Ideiarik ez. Hasi naiz kontatzen, ze kontxo da, Blue Origin.
Eta ze da Blue Origin.
Ah, Blue Origin ze da Jeff Bezosen saiakera Elon Musken kompetentzia egiteko SpaceX-ekin? Hau da, izan bai. Da koete hori leher egin duena?
Bai. Hori da.
Justu. Deitzen da Blue Origin.
Jeff Bezos, bere Blue Origin enpresarekin bota du un kobete to gordo, eta kobete to gordo ha hecho pum, eta ya está.
Chimpun trakatra.
Hori, se acabó la carrera espacial. Bai, horrela izan da. Es que hau teknologia, sinceramente. Hor, gatazka bat dute... hauek bi berri hau da kanzeratzeko dira bi gizon heterosexualak gainera sakandose la polla
dirudunak
gainera zuriak eta cisetero, efectivamente, esan dudan bezala maskulinitatea hor konparatzen, begira, ni enpresa handiagoa daukat en fin hau, begira, hau arrotasunaren hilabetean ezin dugu egin, así que berri hau fuera
a ver, beste berri bat orduan
stop heteros, benetan besedes eta favores
ba, bueno, ekarriko dizut beste berri bat, ezin dudala, hau da Tesla buruzkoa. A ver, Teslak bide berri bat ireki du robotika humanoidearen industrian. Giga Texas instalazioen barruan Optimus robotak ekoizteko fabrika espezifiko baten eraikuntza ofizialki abiatu du. Bere konpainiak Tesla Optimus Factory proiektuarekin bere lanindar robotizatua.
Moztu, berdin zait. O sea, ikusi ditut ja hainbeste
robot humanoideak ez daukazu.
O sea, hainbeste bideo robot humanoideak dozin gauza egiten saiatzen kagándola fuertemente, batez ere chinatarrak, beira.
Momentu batean garatuko dira ja nahiko barkatu zure froga pasatzeko.
Bai. Ez, oza, barkatu baino, lehenengo, niretzat ez da formatua, hau da, gizaki baten forma bat kopiatzea gauza batzutarako ondo dago, beste gauza batzutarako ez. Ikusi ezagun, por ejemplo, segin duen, azken 15 urteetan Boston Dynamics, bere apostua izan dela, alde batetik teknologia hori garatzea beste formako robot batzutan aplikatzeko, eta... zerbait gu errekonozitzen dugun hori baino gehiago zerbait autonomo egiteko momentuan Boston Dynamics lehenengo hasi zen txakur bat egiten edo lau hankako bitxo bat egiten
vale.
Eta gero jun ziren humanoidetara. Eta Boston Dynamics hortik ez du aurrera asko egin. Orduan, barkaidazue, baino formatu, fisikoki formatua niretzat ez da hori. Egia da, interesgarria dela garatzea teknologia hori hainbat eta hainbat alorretan aplikatzeko, bai, baino gizakiaren forma, osea, quiero decir, dentro de la del diseño natural, pues gara esta un portento, osea, beste animaliekin konparatuz, nahiko txikia gara, nahiko fragilak, pelaje gutxi, haragi gehiegi, grasa gehiegi kaso askotan, eta dauzkagun egiturak gabe, en el bosque no vivirías tú, ni yo ni nadie, o sea, que decir,
bueno,
es gara el portento del diseño natural. Ordun,
en el bosque no vivirías orain dela milioi urte bai,
baino orain dela milioi urte txikiagoak ginen. Bueno. Are txikiagoak, pelaje gehiago, lagunketan eta bianketan mugitzen ginen.
Esaten dute humanoide, baina humanoide zer esan nahi du? Hominidoak izan daitezke?
A ver.
Hominido humanoide bezala hartzen dugu?
Irudia uste dut dela, gainera oso argi eta ikusi duzue, behin baino gehiagotan, a ber, irudi hau ireki aldudan, baita ere bideoan jartzeko, ikusi duzue, mierdo hau, a ber, hori, ikusi duzue robota, kostatzen zaita, gauza jartzea bideoan bere lana dauka, a ber, hau da, holan jarriko dugu ordun. Ikusi duzu irudi hau robot hau hainbat eta hainbat bideotan istripuak izaten, konkretuki hau da formatoaren edo garapen honen apostua, ordun,
a ver,
sinceramente
pentsa ezazu humano fisikoak milioika urte evoluzio behar zutela.
Bai.
Errobot humanoideak zenbat dara matzate, 20 urte?
Gehien ez, bai.
Orduan, a ber, denborarekin lortuko dute.
Bai, denborarekin, baino...
Urren gurtean izango da, ez.
Borja, baino, hau da, lenguai modeloekin bezala. Lortu zutenean, komentatu genuen, berria edatu zelako, hori, edabide guztietan, eta bar. Hori gertatu zen arte... anekdota bat zan, eta anekdota bezala utzi genuen. Orduan, Tesla bere apostuak egin alditu, osea, aparte de que Tesla no me interesa, nada, osea, tipo horren empresa me la pela fuertemente. Eta arrazoi asko dauzkat, eta nahi baduzu, emango dizkizu.
Ba, urrengoarekin ja vas a flipar.
Baina, horretaz aparte, hau, ja, bueno, bere garapena izan duenean, eta bere, bueno, bere aurrera pausoak eman dituenean, agian komentatzeko merezi du, baina orain, pues sinceramente, Elon Musk bota nahi badu bere dirua, robot hauek fabrikatzen, ez dakit asko fabrikatuko dituen ero ez dut uste, pues chico, bere kontua da, nirea, ez. Urrengo lerro burua, urrengo titularra.
Ba, Elon Musken atala ya alde batera usteko, komentatu dugu Starlink, komentatu dugu SpaceX, komentatu dugu Tesla, geratzen da X, edo Twitter, edo nahi duzuna.
Pereza.
Orduan, Elon Musken plataformak bi abiadurako sare sozial baterantz bultzatu du erabiltzailea X-ek murrizketa berriak esarri ditu doako kontuentzat. Orain, funtzio kritiko batzuk ala nola publikazioak egitea edo beste erabiltzailei txioei erantzutea, nabarmen mugatu dira, bere estrategia noski da X premium arpidetzara bultzatzea.
Berdin zain. De hecho, ni daukat beste titular bat dela Twitterrek lapurtutako argitarapen impresak berresleituko dizkie jatorriko sortzailei. Hori, bueno, bai dela niretzat pizka bat polemikoago, azken finean, bai bideotan, bai testuan kopia pegasko egiten delako Twitterren, eta historia berdina inori ez zaiola pasatu, gainera fikziozkoa dela, ikusten duzu hainbat eta hainbat akontuetan, logikoa izan leike, ba bueno, ja adimen artifizial hainbeste dauzkagunez, ba, sare sozialak detektatzea automatikoki nork jarri zuen horrelako mezu bat lehen aldiz, zentzua daukanean, claro, testua bada, oera noa, ba ez, obviamente, oera noa ni 2007an jarri nuen, oera noa Twitterren, hortik dago mezua, baino, ba hori, argitalpen luzeagoetan eta bideoetan eta bar, ba, uste dut bai merezi duela, esatea, minimo jartza, autor original tal, vale, osondo, baina, sinceramente. Eta gainera, beste gauza bat esango dizut, Teslaren kotxeak mierdolo oso handi bat dira, o sea, quiero decir,
baina frogatu duzu kotxea.
Bai.
Noiz. Zer galdu du ni, si zure kotxea ez da Tesla.
Ez, baino, begira, Opel Corsa elektriko bat izan da urritik ona, gainera azken asteetan asko erabili izan behar dudana, beste kotxeak ikusten ditut bai diseinuan eta bai gero ezaugarrietan, eta benetan eske, ez dauka niret, egia da formatu ezberdinak eta bar daudela, baina eskaintzen badiate gaur egun Tesla bat hartzea, doainik ni ez nuke hartuko. Tamainarekin, ba bueno, agian bai merezi du, pizkat handiagotxoak direla, eta ba nire kotxea neko txikia delako, baina ezaugarrietan nola gidatzen den, osea, ba, eredu bat jartzeko arazoak izan ditut pantaila eukigarriarekin nire kotxean, eta hori gidatzeko almenik ez dit kendu. Tesla baten la pantalla táctil a la mierda, el coche a la mierda, o sea, horrela da kontua. Ordun, mesedes, eta fabrikante guztiek gainera, bueno, guztiek ez, baina batzuk bai, batez ere txinatarrek hildo horretatik dijo hasta ya eco moda, Ebro txinatarra dela, por cierto, BYD eta guzti hauek ez dute kotxeak egiten dituzte tabletak gurpilekin. Ni hori ez dut nahi, ni botoiak nahi ditut niri ezaugarrietarako, eta ezaugarri bakoitza botoi bat badauka asko sobeto, batez ere ezaugarri kritikoak, ba hori, aire girotua, zera, auto kontrol de crucero eta gauza guztiek, botoi fisikoak badute asko sobeto, benetan asko sobeto. Orduan, en fin, ez da kotxea berriz inventatu behar hauek esaten duten bezera. Hartu behar da, kotxe bat alba da europarra, eta alba da europarra, Europan diseinatuta, urretzen dira. Eta alba da ona, eta bateria bat jartzea. Izan dela, exactamente, Opelek egin duela, bere Opel Corsarekin, eta beste marka askok egin dutena. Ya está, es que ez dago gehiago inventatzerik. En fin, eta gainera itxusiak direla, o sea, Ebro bat edo BYD bat niretzat itxusia da. Ni kotxe bat horrela dirudiela, ba hori, oso potoloak oso handiak direla, baino ez dira hain handiak, ez dira lako hain luzeak, ez da hain altuak ere. Ez, orduan, benetan, compraos un Opel, jo que sé. Eso, agian Opel bat, ez, baino, kontxo, baita ere, gero beste ikuspuntu bat dago dela Europako Komisioaren hildoa, ez? Esatea, bueno, hemengo enpresek, ba, urte asko dara matzatenak, egiten ari badituzte kotxe elektrikoak, eta kotxe elektriko bat nahi baduzu, agian, ba hori, aukera ona izan leke, baita ere repostoak eta horiek izateko. Nire Opel Corsaren pieza gehienak dira, ba hori, Opel, edozein Opel baten piezak, edo edozein Peugeot baten piezak, talde berekoak direnak, osea, azkenean nire kotxean zerbait buskatzen bada, pantalla taktil eta bi gauza gehiago bai direla kotxe horrenak, baino besteak, ba, hori, limpia parabrisas, botoia ez badoa, aldatzen dut beste Opel baten beste botoi batetik, eta ya está, listo. Ez dakigu, egia esan da, ze piezak edo ze egiten ari duten, adibidez, Ebrokoek edo BYDkoek, eta batez ere, ez dakizu 10 urtetan repostoak egongo diren edo ez. Pues chico, ni argi daukat. En fin, kotxeen movida alde batera utzita beste titular bat, Borja.
Bueno, ba, hurrengo titularra ja Elon Musken gauzak alde batera utzi.
Mesedes eta favores.
Ekarriko dizut Jeff Bezosen gauzak. Baina eske baitare plater hau ireki behar dugu. Badakizu zer den
A ver,
token Borja. Maxin, Iñigo?
Barkatu, inciso, pequeño inciso. Gauzatxo bat. Menudo gustación, bueno, menudo gustación batean jartzen dizuten.
Suau aukeratu duzu.
Menudo gustación batean jartzen dizutena, jan edo ez, zure aukera da.
Bai.
Baino esan behar dizut baita, aukeratu behar dela ondo, se menudo gustación. Hau da, platerrak
irakurri dizu guztia.
Es que de verdad.
Guztia.
Bueno, de hecho ni nahiko nuke hau menudo gustación baino bufe libre izatea eta hau saltatzea.
Ah, benetan. Bueno, bai, ikusi eta gero ya. Ikusi eta gero, tori zure brokoli.
Senda titularra.
Badakizu zer den token maxi, niño.
Puta ideiarik ez.
Ba, token maxin terminoa sortu da Amazon bezalako enpresetan langile batzuek token kopurua, hau da, adimen artifizialak prozesatzen duen informazio unitatea, artifizialki pusteko duen joera izendatzeko. Nola funtzionatzen du hau? Ba, enpresa askotan langileek errendimendua neurtzeko, adimen artifizial tresnen erabilera ari dira erabiltzen, kasunetan Amazon. Eta langileak lan gehiago egiten dutela emateko, adimen artifizialari eskatzen diote eduki luzeak, laburpen amaigabeak edo kode lerro alferrikakoak sortzeko horrela sistemak lan handia eginda dagoela erregistra desan.
Me parece de puta madre. Bai, benetan esaten dizuta, azkenean,
Ta hori deitzen da token maxin.
Hau da, lan munduaren betiko kontua. Lanaren kalitatea.
Atele lanarekin hor xaguarekin zeuden bezalakoak.
Vale, exactamente, hori, baina hori ez da teknologiaren asuntoa. Teknologia aldatuko da, baina lanaren arloan arazoa izango dugu beti. Lana neurtu nahi baduzu beti eta une oro irizpide objektibo batzuekin, lan batzuk depende zela mota, irizpide horietatik kanpo garatuko dira edo irizpide horiek eta beste batzuk kontuan hartu beharko dira. Orduan, ba hori, horrelako enpresa handietan neurketa bakarrik egiten baduzu irizpede hoiekin, langileak bilatuko dute eta topatuko dute, eta niri iruditzen zait de puta madre bilatzea bere lana azkenean defendatzeko edo justifikatzeko behar badute edo defendatzeko, berdin zait kontzeptua, bidea, eta hori ba, es que no me quiero poner muy anticapitalista, baño. Me gauden munduan eta nola funtzionatzen den, nola funtzionatzen duten lan erlazioak eta enpresa askok. Pues oye, sisteman jokatzen dugu guztiok, bai enpresak, bai langileak. Enpresak bere erramintak erabiltzen dituzte, behar denean bere interesak defendatzeko, langileak ere, hori egin beharko dugu. Sin más ni más. Puta madre.
Bueno.
Eta orain, el himno de la Ursa. Hala, toma por... Baina, ez da horrela, Borja? Ez da horrela?
A ver, depende ze sistemak eta ze intentzio daukaten sistema horiek.
Claro.
Sistema legitimo batek kontrolatzen duena langileak egiten dutena produktibitatea igotzeko edo gauzak langileak egiten duten lana rendimendu hain handiagoena lortu desan, ba niri ez zait gaizki iruditzen. Hau da, enpresak ematen dizu tresnak zure lan orduetan, noski, zu lan egiteko, eta zu, daukasun lan orduetan, tresna hau edo bestea erabili, berdin eman behar zaizu. Hau da, nik hau egiten dut, edo bestea. Helburua da, nire 8, 6, 4 ordu edo zein lan egiteko orduetan, errendimendu gehiena, alik eta gehiena, ateratzea, ez? Hori posible egiten baditut biztuzte erremintak, ba ondo.
Niretzat lanan kontua eta ja
agian bigarren partea esan behar duguna da, ba errendimendu gehiago egiten badut baita ere nire soldata igo beharko dute proportzioan.
Hori alde batetik, baina niretzat urte batzuk ez dakizkit zenbat izango dira 8 urte daramatzat etengabe lan egiten, eta nire ikuspuntua gaur egun da ni daukadan egin beharrekoak enpresak esaten duen denboran egin behar ditut.
Uh-huh.
Punto.
Bai.
Hori betetzen badut, ondo.
Bai.
Ez badut betetzen, pues a ber hor zer gertatu den kasu askotan. Gaizki izaleike, baina beste kasu batzutaz izaleike, bueno, gauza batzuk premiazkoak direla, beste batzuk
bai, ez. Bueno, depende zer gertatu den.
Depende zer gertatu den. Baina hori da nire eginkizuna. Errendimenduaren kontua, ba, enpresak ikusten badu, 8 ordutatik edo nire kasuan 7 ordutatik 5 ematen ditudala tokándome los huevos, ba, hori ikusterakoan neurriak hartu dezaten.
Bai. Eta
kasu askotan, ez dut esango gehienetan, baina kasu batutan bai, hori baita ere da enpresaren asuntua. Hau
bai.
Da, ez duela ondo antolatzen lana,
bai.
Nire lan orduetan ni zerbait egiteko izateko.
Bai,
eta hori ikusi dut enpresaskotan. Eta
bai.
Enpresaren bete beharra da baita ni lana izatea.
Bai.
Orduan, ba bueno, hortik doa kontua ere, ni nire errendimendua ja ez dut neurtzen dut, edo produktibitatean ez dut neurtzen dut, egindakoak egin ditudan edo ez.
Bai.
Ta punto. Hori da nire gaur egungo ikuspuntua. Beste pertsona batzuk badakit beste ikuspuntu bat daukatela, baino dena den niretzat lan arloan berdintasun gehiagora jun beharko ginateke. Hau da eta horregatik daude hainbeste gatazka, hainbeste konfliktibitatea eta hainbeste kasu ikusten direla epaitegietan. Claro, desoreka asko dagoelako kasu askotan, enpresak ba, erraminta asko dituelako bere inkuspuntua taularatzeko eta bere interesak aplikatzeko, eta langileok egia da, ba hori kobratzen dugula enpresak egiten esaten duena egiteko, baino gure interesak kasu askotan alde batean geratzen dira, eta langileok bezala uste dut gure interesak ere defendatu behar dugula, bakoitzak nahi duen bezala eta ikusten duen bezala ito da la movida. Baina efektibamente, eta berrira bueltatzen, sistema apurtuta badago, token maxin kontzeptu hau taularatzen,
bai, bai.
Tokenak bakarrik ikusten baditugu, ba, token maxin hori,
bai, bai.
The English word, gertatuko da ere, langileak sistema perverso batetik defendatuko direlako.
Uh-huh.
Sin más ni más.
Bai, sistema gaizki, esan duzun bezala, sistema gaizki eginda badago, ba hori enpresaren ardura da.
Efectivamente. Beste titular bat bota nahi duzu edo?
Bai, adimen artifizialari buruz hitz egiten. A ver, platerrak aldatzen ari naiz.
Venga, dale, dale, dale.
Elon Musk, dale. Jeff Bezos.
Venga,
dale. Ba, azte honetan aurkeztu da Cloud Opus 4.8 antropiko inpainiak aurkeztu du bere hizkuntza eredu erroeratu azkena egunen.
Ez jarraitu.
Ya está, es que berria onaño.
Ba, vale.
Ya está.
Osondo, ez egiten du berri gau osa kaskarrago eta hobeto.
Errendimendua.
Perfecto. Osondo. Begira, beste titular bat Europara bueltatuz, eta bueno, ez dakit komentario gehiagi daukan, baina bueno, Europako batzordeak 200 milioi euroko izuna jarri dio Temuri legez kanpoko produktuak eta produktu arriskutsuak saltzeagatik.
Bai.
Hau baita ere, en fin, es un poco de perogrullo, hau da, Temun sartzen direnak erostera, ba, presioiekin eta esaguarrioiekin eta deskripzioiekin eta bueno, nola dagoen montatuta Temu, ba, suposaleike egia da, ba, bueno, baita ere bezeroari ez diogu suposatu behar ahalmen batzuk edo besteak, baina egia da ere nola montatuta dagoen suposatu behar dugu ba hori merkea denean ez dela kalitate honekoa,
bai.
Eta gainera, ba, bueno, Europako batzordeak esaten du bi printzipio urratzen ari direla. Batetik, produktu batzuk arriskutsuak direla, adibidez, sutan jartzen diren kargadoreak, edo, bueno, funtzionamendu txarra dituzten gailuak, piezak askatzen diren jostailuak, hori oso arriskutsua dela,
uh-huh.
Eta bestetik, imaginatzen duzuen ez ere, kopia asko daude, asko, ia gauza guztiak ez dira originalak.
Bai, produktu ilegalak.
Orduan, claro, hori ez du segurtasun arazoa, baino urratzen du patenteen eta copyrightaren kontua. Orduan, baino bazar batera erostea basoaz bezala.
Bai, bai.
Badakigu guztiok hor dauden produktuak daukatela presio basua, kalitate basukoak direlako, kasu batzutan erabilgarriak izango dira, baino kalitatea hori da, eta, en fin, merkadillo edo bazar batean ikusten dugun bezala, gauza asko,
badago,
ez direla originala.
Esaldi bat erdaraz guztiok uste dugu ezagutzen duguna, inork ez duela ematen duroak lau pesetara, ez?
Bai.
Edo euroak 89 zentimora.
Claro, eskenean hori da honen kontua. Hortik aurrera, plataformak ardura hartu behar duela, betiko eztabaida sare sozialekin bezala eta guztionekin bezala. Plataformek berek esaten duten lehenengoa beti da, hau ez dugu saltzen, gu bakarrik marketplace bat gara, ja, baino non egiten duzu erosketa. Handian jartzen duelako Temu eta gero txikitxoan jartzen du Xuanjunfen, edo Europroducts edo berdin zait salduta. Orduan, txikitxoan jartzen badu nork saltzen duen, zu plataforma bezala ardura bat uste dut izan behar duzula saltzaile horiei ze aukera ematen diezun. Egia da ere, Temuk esaten duela, bere plataforman argi dagoela izena ematerakoan saltzaile bezala ezin dituzula produktu arriskutsuak edo ilegalak saldu, ja, baina hori kontrolatu behar da, ez?
Bai.
Hori da honen betiko gatazka eta honen betiko eztabaida eta ez gara gehiago sartuko, ez du merezi. Venga, beste de titular.
Urrengo platera, vale. Hardwareen arlora pasatuko gara, Iñigo.
Es site interesante. ya de primera.
Botako dizu titularra eta ayuda de eso. Nvidia ordenagailu eramangarrien merkatu astindu du RTX Spark prozesadoreekin. Ordenagailu eramangarrien CPUen merkatuen zuzenean sartuz.
Produktu hauia
orain arte GPU munduan Intel eta AMD ziren nagusi, orain Nvidia sartzen da.
Nvidia sartu dela prozesadoreak egitera.
Bai,
produktua ja saltzen ari da.
Aurkeztu du.
Vale, hau utziko diogu alde batetik gaizkari gaming roomen komentatzeko eta ja saltzen denean eta rendimendu frogak daudenean bai komentatzeko izan leike. Zerbait da hau komentatzeko, baino berez, begira, hardware aurkezpenak, hau da telebistak berriak komentatzen baditugu bezala, eskaz, gainera denbora gutxi daukagu, orduan, eskaz.
Nvidiatik Huawei era aurrera pausua eman du chip en sektorean lidera parekatzeko konponbidea aurkitu.
Baino, ez duzuz ez tazu gulertzen,
egia da, baina bueno, Huawei adierazi du nazioarteko zigor teknologikoa gainditzeko batez ere Amerikako estatu batuetik badakigune etorri direnak, aurkitu duela chip aurreratuen merkatuan lehiakideen nagusiekin parekatzeko moduko teknologia bat garatu du. Eta Amerikako estatu batuetan daukan murrizketeren ondorioz, goi mailako erdiero aleak eskuratzeko zituen zailtasun handien aurrean, alternatiboa teknikoak esarri ditu bere prozesadoren errendimendu maila gorenera igotzeko. Nola egiten du, ez da ideiarik ez, nik ez dakat ideiarik nola funtzionatzen duten txipak eta nanometro
ez daki zer. Lehen aipatu digazu alde batetik orain arte egiten zutela litografia makina batzuekin eta orain sistema aldatu dute beste modu batean txipa estampatzeko, basikamente. Orduan,
software optimizatu, arkitektura diseño berritzaileak eta hardware osagai espezifiko.
Baina arazoa, ni ulertu denez, arazoa oso erraza da, hau da, litografia egiteko makina biek ziurrenik estatu batuetatik importatu behar direla, orduan ezin dituzten estatu batuetatik txinara bidali, ba, ez daukate aukera gehiagirik txipak egiteko eta inventatu dute beste modu berri bat.
Bai.
Oso ondo, baina hori esango dizut, ere, hori ez da nola esan duzu titularrean agertzen zela
Logic folding deitzen diote teknika horri.
Titular, nola zen titularra konkretamente?
Bai, Huawei dauka hori konponbide bezala Amerikako estatu batuetan blokeoak saiesteko.
Ez, osea, hau da, Huaweiren blokeo nagusia da ezin duela, eta arazo nagusia batez ere bere dibizio batzuentzako da ezin dituela bere kontsumitzaileentzako produktuak saldu estatu batuetan. Orduan, esate, hau da konponbidea, hau da bere txipak fabrikatzeko beste modu bat, baina hala ere ezingo ditu saldu estatu batuetan.
Fotolitografia makina hoiek suposatzen da zeukala dependentzia eta ezin dituela.
Bai, hori bai, baina hori ez da blokeoa saiesteko modu bat, blokeoa jarraitzen duelako.
Hori, bai, bueno.
Hori da, ba bueno,
merkatu chipen merkatu potente izateko aukera, dependentzia hori murriztuz.
Vale, hori bai, baina eske en fin, egiten ditugu titular batzuk que bueno, de vergüenza.
Ba, saio zu Wall Street Journal aurkitaratu duena.
Wall Street Journal baita, ezin dugu
milaka iturri daukagu hemen kodentatzeko inigo.
Ezin ditugu berriak hartu edonondik, de verdad, eskiz la leche.
Bueno.
La leche.
Bukatzeko ja hardwareen atala alde batera utzita, sare sozialak daukago azkenengo plater bezala.
A ver.
Bueno, ba, Metak arpidetza eredu bateratua abiarazi du Instagram, Facebook eta WhatsApp ordainpeko aukerak dituena.
Barkatu, baina hori uste dut aurreko gidoietik edo bi pasata kendu genuela. Berdin zait, Metak egiten duen gauzak bere sare sozialekin, de hecho, Instagram mantentzen dut eta WhatsApp baita, baino norbaitekin kontaktuan egoteko, bestela, ni deituko nuke, osea,
vale.
De verdad, berdin zait.
Ba, beste titular bat botako dizut.
Venga.
YouTubek podcasten esperientzia hobetu du adimen artifiziala eta erreprodukzio adimendunekin. Batez ere, interesgarria da, erreprodukzioa dimenduarena.
Bai, venga, a ber, konta idazu.
Erreprodukzio abiadura automatikoki doitzen duen sistema bat txertatu dute podcastaren edukearen erritmoari egokituz. Hau da, zu oso legeldoa basara zure edukia komentatzen, badimen artifiziala jartzen dizu abiadura normal batean.
Vale. Me voy. O sea, a ver, es que ni ulertzen dut. Eta gainera,
es que badago jendea bere kanaletan.
Borja, txoi dazu. Euskal Digitaleko webunean jarri genun, gainera pertsona batek eskatu zuelako erreproduktorea abiadurak izateko. Ni hori ulertzen dut neurri bateraino. Ez dut asko ulertzen, baina ulertzen dut neurri bateraino.
Badago jendea eskutzen duela baino,
o sea, X. Primero, presasko daukazue orokorrean bizitzan.
Bai.
Lasaitu.
Bai.
Lasaitu. Podcast bat, bi ordu irauten badu, disfruta bi ordu hiek, gozatu, aprobetxatu kotxean, aurrera eta txera, entzuteko.
Agian badago jendea zuri entzuten dizula bi X-etan.
Pobrecillos.
Eta ordu bateko Misa podcast, ba, daukazu ordu erdi entzuteko, ba.
Eta beste aldetik, gurean begira niri berdin zait, o sea, quiero decir, podcast hau kontsumitzen baduzu del derecho del revés, abiadura azkarrean berdin zait. Baino, batez ere genero batutan, jende asko, denbora asko ematen du erritmoa analizatzen, doitzen eta diseinu hori egiten, orduan mesedes, nos podemos no cagar en los diseñadores de sonido, o sea, es que betiko dao ikusentzunezko produktu bat, batez ere landuenak daudenak, ez dira kapritxo bat, askotan hori egiten da, ba hori adibidez fikzio batean neurtzeko zein den erritmoa eta denbora eta trama nola evoluzionatzen duen neurtzeko, orduan eta hori podcastetan ere, fikziozko podcastak daudelako egiten da, orduan bakoitzak abiadura doitu nahi badu, hori bakoitzaren kontua da, baina plataforma bera ja esatea, abia durau ez da nahiko, azkarrago jun behar da, edo galduago. Pues ez, nire edukia da eta zu erreproduzitu behar duzu. Lehenengo, nire nahi dudan bezala eta bigarren erabiltzaileak nahi dudan bezala. Plataforma erdian sartzea esateko, eske oso geldo doa, pues me toca los cojones, sinceramente. O sea, azkenean, jende askoren laranen kontra doalako eta YouTubeen batez ere, beti adanik egin dute, ba hori sartzea eskua, edukiak nola egiten diren eta zelan diseinatzen diren kontu, pues es, sinceramente, es, eta honetan es nago baterea dos titulola dukazu?
Bai.
Titulol.
Titulol.
Azkartxo goaz ja denboraz kanpo gaudelako, gure denboraz kanpo, es programa denboraz kanpo, baina gu ja alde egin behar dugu. Orduan, Borja Arbosa, titulol.
Titulol gaur youtubera berriro ere ekartzen. Baina horretik ez dute zer esan. Bueno, badakizu inigo, YouTubeen Study With Me ikasi nirekin joera oso edatuta dagoela eta badoa hainbat bideoa
Twitchen ere oso famatu
erlasatzeko eta zure ikasketak ondo eramateko eta horren arloan bideo batek esoiko arrakasta lortu du YouTubeen 5 milioi ikustaldi baino gehiago. Zer egiten du? Ofizial nazi batek ikasle bat zaindu eta zigortzen duen irudikapena da. Bideoak
moztu, benetan, Borja, moztu, hau ez, lehenengo ez dakit komentatu aldugun edo ez, eta bigarren, ez zait iruditzen eduki, hori horrela promozionatzea,
badago ere bertsio komunista.
Ez, Borja, benetan, moztu, ezin dugu holan atxiste komentatu ikasteteko modu bat zigorretan oinarritzen dena. Titulol, fracasa, pero cancelado del todo.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eu zelbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eu webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Bueno, baina nio duda programa hau. Baina nio duda. Zeren, zer laure honetan amazazpi, iru, amazortzi barkatu.
Bai.
Bi geratzen zaizkibu denboraldia bukatzeko, eta saiatuko gara, hau baino pizkatu betu egitea aurreko programan. A ber, aktualitatea gurekin dagoen, eta berriak komentatzeko errazago daukagun. Borja Arbosa, eskerrik asko, eta aurrengo arte.
Laburpen azkarra nahi baduzue, gaur Inigo aserratzen da. Asko. Eskerrik asko eta aurrengo programan arte.
Eskerrik asko de baita ere Mikel Carmoneri produkzio atalean egon dela eta irratietan dauden baita ere emisio eta produkzio atalak gure programaren emisioa posible egiteagatik. Bi aste barru, sarean zer gehiago, espero dugu, eta hobeto baita. Agur!